Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 11. jun. Na početku vijesti dana. Predsjednik Vujanović, izvinite, ne vjeruje da će zbog krize u odnosima DPS-a i SDP-a doći do vanrednih izbora. Isti su mi i DPS i SDP, poručuje lider SNP-a Srđan Milić. Američki senator John McCain u posjeti Crnoj Gori. Ove subote naš gost je poznati crnogorski hotelijer Dragan Purko Ivančević.
Nažalost, još jedan put, ova sezona to pokazuje jako, dolazi do izražaja najveći problem koji proizvodi možda i najveći limit razvoja crnogorskog turizma, to je nedostatak kvalitetnih hotelskih kapaciteta. Što to znači? Znači da nemamo dovoljan broj kapaciteta da pokrenemo velike tur operatore, da uđu u avioprograme, da nas reklamiraju kao destinaciju i promolišu i da lete sa dovoljnim brojem aerodroma i obezbijedi nam 600-mjesečnu sezonu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori neće biti vanrednih parlamentarnih izbora zbog nesuglasica u vladajućoj koaliciji na nivou glavnog grada, ocjenjuje predsjednik Filip Vujanović u emisiji Živa istina na Inteleviziji. On smatra kako bi to bilo neozbiljno, pošto se Crna Gora nalazi u osjetljivom periodu kada treba da obezbijedi početak pristupnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. U isto vrijeme, predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić poručio je da ne želi da se miješa u odnose DPS-a i SDP-a i komentariše aktuelno neslaganje u vladajućoj koaliciji. Mi nećemo odlučivati o tome ko nam je miliji, isti su mi, rekao je Milić, dodajući da je to njegov odgovor svima koji razmišljaju šta će i kuda će SNP. Američki senator i kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država na prethodnim izborima John McCain boravi danas u Crnoj Gori u okviru evropske turneje tokom koje će posjetiti i Poljsku i Moldaviju. Kako je saopšteno iz američke ambasade, McCain će kao zamjenik predsjednika Komiteta Američkog senata za pitanja oružanih snaga posjetiti te tri evropske zemlje sa posebnim interesovanjem za bezbjednosna pitanja. McCain će se večeras u Bečićima sastati sa Crnom Gorskim premijerom i ministrom odbrane Igorom Lukšićem i Borom Vučevićem. U nastavku vijesti iz svijeta, najmanje 22 osobe su poginule, više od 60 je ranjeno, kada su snage lojene libijskom vođi Muamiru El Gaddafiju bombardovale okolinu pobunjeničkog uporišta Misurate. Turska je ponudila garancije libijskom lideru Muamiru El Gaddafiju ukoliko se povuče sa vlasti i napusti svoju zemlju, ali još nije dobila odgovor iz Tripolija. U odvojenim napadima u Afganistanu poginulo je 15 civila i 2 policijska zvaničnika, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Eksplozija se dogodila u distriktu Argandab, vrlo nestabilnoj oblasti u provinciji Kandahar, glavnom uporištu talibanskih pobunjenika. Iako su na meti Talibana, predstavnici afganistanske vlasti i pripadnici međunarodnih snaga pod komandom NATO-a, najveći broj žrtava gotovo desetogodišnjeg ratnog konflikta u toj zemlji su civili. I informacija o jednom događaju koji pobuđuje pažnju medija u regionu. U Splitu se danas održava prva gej parada koju je policija ocijenila kao skup visokog rizika. Najavljuje se dolazak 200 učesnika koje će osiguravati 400 policajaca. Prema pisanju medija atmosfera je dostigla usijanje i Split je danas išaran neprimjerenim grafitima i naljepnicama protiv parade i homoseksualaca. Kako je saopšteno, osim policajaca u uniformi, skup će obezbjeđivati puno njih u civilu. Ugostiteljima je naloženo da danas piće služe u plastičnim čašama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I ove subote na početku posjećanje na pojedine događaje koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori.
Thank you.
Naprasna odluka DPS-a da podrži reizbor podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše, iako mu mandat ističe u septembru, nije iznenadila socijaldemokratsku partiju, manju članicu vladajuće koalicije. Nelibeći se najprije su poručili kako će to dovesti do raskida koalicije na lokalnom nivou, a onda je potkraj sedmice predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić znak upitnika stavio i na koaliciju na državnom nivou, ukoliko u Podgorici bude formirana nova izvršna vlast, suprotno izbornoj volji građana.
Ako se desi u trećini Crne Gore postoji izvršna vlast koja nema demokratski legitimitet, ako se desi u Crnoj Gori da vlada protivno svim principima naših evropskih integracija, političkim principima koji su prvi principi, a među njima su prvi demokratski izbori. Ako se desi da vlada ne spriječi takve zloupotrebe, onda to naravno otvara pitanje svrsishodnosti takve vlasti.
Znači, ne isključujete mogućnost raskida koalicije na državnom nivou ako ste...
Ta mogućnost je stalna i bit će stalna kad vlada ne radi po ustavu i po zakonu.
Politički analitičar Svetozar Jovićević, međutim, nakon prvih izjava u SDP-u, bio je skeptičan da će se socijaldemokrate odvažiti da podvuku crtu i raskinu koaliciju sa DPS-om i na državnom nivou.
Najgore je svega toga što će sličan ishod s drugim izgovorom do duše biti vjerojatno i za direktora policije, i za koga je predsjednik DPS-a rezolutnije stao nego i za gradonačelnika, a još najgora je stvar što će se slično završiti, bojim se, i sa elektroprivredom. Pa dokle zaista misli rukovodstvo socijaldemokratske partije da trpi ovakav tretman? Odgovor je vrlo prost, sve dotle dok ostajemo u vlasti.
A zašto je DPS podržala reizbor Miomira Mugoše za podgoričkog gradonačelnika uprkos brojnim kontroverzama i skandalima koji su obilježili njegovu vladavinu? Evo šta kaže Zarija Pejović iz Pokreta za promjene.
Mislim da se tu radi o jednom svojevrstvom političkom balansu. Gospodin Mugoša je figura politička koja mnogo zna i koja u slučaju da ne bude ispoštovana strane DPS-a, te svoje spoznaje može upotrijebiti kao sredstvo političke borbe, prije svega protiv aktera u sopstvenoj partiji.
Zbog čega se sudski procesi za ratne zločine u Crnoj Gori završavaju oslobađanjem optuženih ili optužnice postaju sve klimavije na tankim nogama? Odgovara Stanko Marić iz Udruženja pravnika Crne Gore.
Zbog toga što je to, po mom mišljenju, pod veoma, veoma jakom kontrolom politike, koja jednostavno hoće da se tako odviju procesi, da jednostavno niko ne bude kriv.
Novinari nedjeljnika Monitor godinama su pisali o ratnim zločinima i procesuiranju pred crnogorskim sudovima. Veseljko Koprivica smatra da su optužnice u svim sudskim postupcima za ratne zločine počinjene u Crnoj Gori loše pripremljene jer je neko iz vlasti želio da to tako bude.
Kad neki sudski proces treba iskomplikovati, a to se uglavnom radi po nalogu politike, tužilac ima ogromne mogućnosti za zloupotrebe. To odlično znaju pravnici, advokati i naravno sudije. Najčešće se falsifikuju dokazi, uništavaju ili selektivno prikazuju, zavisno od toga kakav je interes u pitanju. Čini se da se upućuje na to da se po svaku cijenu zaštite nalogodavci tih zločina, dakle najodgovorniji ljudi iz tog perioda.
Prvo ročište u prekršajnom postupku protiv mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija zbog govora mržnje odgođeno je za 23. jun jer se pred sudijom nisu pojavili ni Amfilohije niti njegov pravni zastupnik. Koordinator pravnog savjeta mitropolije Velibor Džomić objašnjava kako Amfilohije nije došao jer nije lično dobio poziv.
Prekršajni postupak koji je pokrenut protiv mitropolita Amfilohija Radovića je pokrenut protiv njega u svojstvu građanina. Iz tih razloga samo on može da primi taj poziv. Službenici mitropolije sa tim nemaju nikakve veze formalno pravne prirode, niti oni mogu da primaju poziv u njegovo ime, niti je pak primjereno da se pozivi u prekršajnim postupcima šalju građanima na institucije u kojima rade i u kojima obavljaju svoju misiju.
Predrag Tomović nas posjeća šta sud, između ostalog, stavlja na teret mitropolitu Amfilohiju.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je prvo na badnje veče 6. januara u Baru prokleo sve koji hoće da sruše limenu crkvu na Rumiji. Na prijem kod premijera Igora Lukšića 18. januara Amfilohije je došao sa pismom u kojem se pored ostalog navodi kako crkva ima saznanja koja ukazuju na mogućnost vjerskog rata u Crnoj Gori. Ukoliko dođe do rušenja crkve na Rumi, to može da izazove rušenje neke od džamija, da ne kažem krvoproliće na vjerskoj osnovi. Citat je iz tog pisma zbog kojeg će Amfilohije odgovarati, jer ga je tužilaštvo ocijenilo kao poziv na vjerski sukob.
Da građanke Crne Gore žive u mačo svijetu, u kome podređenost jačem polu posve normalna i očekivana, uvjerila se Amerikanka Suzy Johnson, koja predstavlja nevladine organizacije koje okupljaju 800.000 žena širom Sjedinjenih Država. Smatra da one moraju da se udruže i utiču na vlasti kako bi bile više zastupljene u politici.
While women in Montenegro are recognized, I do believe.
I sljedeće, ono što sam ja primijetila jeste da žene prepoznaju ovdje svoj status i žele da se taj status transformiše. Međutim, mnogi od njih nemaju dovoljno znanja da vide gdje su to tačke, gdje treba izvršiti pritisak na javne zvaničnike, kako bi oni bili odgovorni i kako bi oni donosili odluke koje bi njima odgovarale.
Profesorica književnosti iz Budve, Božena Jelušić, uzroke dominacije muškaraca nad ženama u Crnoj Gori nalazi i u sistemu koji ne prihvata nježni pol na mjestima odlučivanja, ali i u tradiciji. Ispričala je kako je na času na kome se razgovaralo o najavljenoj gej paradi u Crnoj Gori učenike između ostalog pitala i čime se bave njihove majke.
Došlo do jednog dječaka koji je bio najrigidniji kad je u pitanju gej populacija, toliko rigidan da je gotovo pada u fras od mogućnosti da gej populacija prošeta. Rekao sam, što je tvoja mama? Rekao, moja mama nije ništa. Kako nije ništa? Pa tako ona nije ništa. Jer je to u jeziku, u tradiciji, u manifestacijama ropske svijesti i samo ti ljudi za koje majka nije ništa ako je domaćica, a takvih je izgleda u Crnoj Gori većina, čine da ne može biti ni gej parade, ni etničke tolerancije, ni vjerske tolerancije, odnosno doprinose ukupnoj zatvorenosti društva pa i političkog sistema.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ove subote razgovaramo o predstojećoj turističkoj sezoni sa direktorom prestižnog bečićkog hotela The Queen of Montenegro, Draganom Purkom Ivančevićem, koji je član upravnog odbora nevladine organizacije Turistički forum. Koliko poslovični optimizam Ministarstva turizma u očekivanjima od ljetnje sezone ima pokriće ili će se i ova svesti na mjesec, mjesec i po dobre popunjenosti, bilo je prvo pitanje.
U hotelu, čiji sam ja suvlasnik i direktor, naravno, imamo dobar booking već od polovine marta mjeseca. I tih nekoliko hotela koji su, dakle, koncipirani da mogu da rade tokom čitave godine i da odgovaraju standardima koje traži turistička klijentela u Europi, su popunjeni dobro. Ali, nažalost, još jedan put, ova sezona to pokazuje jako, dolazi do izražaja najveći problem koji proizvodi možda i najveći limit razvoja crnogorskog turizma, to je nedostatak kvalitetnih hotelskih kapaciteta. Što to znači? Znači da nemamo dovoljan broj kapaciteta da pokrenemo velike tur operatore da uđu u avioprograme, da nas reklamiraju kao destinaciju i promovišu i da lete sa dovoljnim brojem aerodroma i obezbijedi nam 6-mjesečnu sezonu. To znači da mi ni ove godine nismo u tržištu nažalost ponudili ništa novo. Ovih nekoliko hotela koji odgovaraju tim standardima su puni, ali to za tu ukupnu turističku ponudu Crne Gore ne znači mnogo. Ministar je sigurno u pravu i oni koji kažu da će možda ove godine i u fizičkim pokazateljima i u financijskim pokazateljima biti povećanje prometa, ali nažalost ni u ovom momentu kada počinjemo da ugovaramo već za 7 dana novu sezonu, to je 2012. nismo u situaciji da ponudimo veći broj kad je kvantitet i kvalitet u pitanju kapaciteta našim partnerima, što će naravno imati problema jer naši partneri očekuju nekoliko stvari. Prvo da se razvijaju na našem području, da obezbijede profitabilno poslovanje i da povećavaju svoj promet na jednoj destinaciji. Ako je to stagnacija ili ako to ide dolje, onda svaki tur operator poslije 2-3 godine počne da razmišlja da nam pušta tu destinaciju, što smo imali prilike da vidimo prije 2 godine da je uradio njemački Ekerman.
To znači, gospodine Ivančeviću, da se ponavlja priča iz godine u godinu, odnosno žalopojka turističkih poslenika o nedostatku hotelskih kapaciteta, posebno visoke kategorije, uz istovremenu ekspanziju privatne gradnje. I dalje imamo broj
brojne nezavršene hotele, brojne nezapočete hotelske komplekse. Je li opravdanje za to samo u globalnoj ekonomskoj krizi ili deficit investicija treba tražiti i u domaćim uzrocima?
Pa uzroci se mogu sagledati sa nekoliko aspekata. Prvo, ovi koji su htjeli brzo da zarade novac, a mi ih našom strategijom i našim instrumentima naše države nismo zaustavili, oni su se u odnosu na stvaranje hotelskih kapaciteta, čija se investicije vraćaju dosta sporije i dosta je manji profit, opredijelili se da grade te takozvane stanove za tržište i da brzo naprave svoj profit i da time unište naše značajne lokacije za turističku valorizaciju. Oni su naravno u tome uspjeli i njima ne treba zamjerati, treba zamjerati nama što nismo istrajavali u našoj strategiji razvoja turizma koja je na papiru izvanredna. Vi znate da je master planom predviđena ta dinamika razvoja hotelskih kapaciteta koja se ne sprovodi. Mi dakle imamo odličan master plan koji se ne sprovodi i naravno nismo obezbijedili da tu strategiju razvoja turizma sprovedemo na taj način koji će biti u interesu države Crne Gore koja je projektovala turizam kao prioritet razvoja. Mnoge lokacije su potrošene, mnoge su neturistički valorizovane i sada ostaje da to što je urađeno pokušamo da uvedemo u nekakve tokove turizma, u nekakve komercijalne tokove i da zaista u budućnosti tražimo od onih koji vode spoljnu i unutrašnju politiku, od onih koji su zaduženi da stvaraju ambijent po razvoju turizma, da naprave određene stimulanse ka animaciji pravih investitora i obezbeđivanju, dakle, stimulativnih mjera da pravi hotelski operateri i investitori dođu i da kod nas, a ne na nekoj drugoj destinaciji izgrade svoje hotele. Mi drugog puta razvoja nemamo i nažalost ostaje to što ste vi rekli, činjenica i konstatacija, ono što turistički radnici već godinama kažu, sa postojećim kapacitetima ne možemo da budemo konkurentni, niti da zadovoljimo jednog velikog tur operatora u Evropi.
Nakon godina u kome su ruski turisti uglavnom popunjavali hotelske smještaje i diktirali visoke cijene, pokušavamo da vratimo klijentelu sa zapadnih emitivnih tržišta, odakle su dolazili visokoplatežni turisti kao što su Njemci, Francuzi i Britanci. Koliko je u tome, međutim, usporavajući faktor to što ni ovoga ljeta neće biti nisko tarifnih aviokompanija i kome po vama ne odgovara njihovo pojavljivanje i na našem tržištu?
Pored osnovnog problema nedostatka kvalitetnih hotelskih kapaciteta konstatovali da je i saobraćajna dostupnost jedan od velikih limita razvoja crnogorskog turizma. Mi smo u saobraćajnom i turističkom smislu ostrvo i ako ne obezbijedimo da kroz dobru komunikaciju kad se u pitanju avioprevoz ne učinimo crnogorsku destinaciju dostupnom, mi nismo napravili ništa. Tako da postoji niz institucija interesa koji su povrijeđeni s time da nisko budžeti avioprevoznici dođu kod nas, ali mislim da to neće moći da se zaustavi, da će to morati da krene i da će zaista crnogorski aerodromi raditi u interesu crnogorskog turizma i biti ono što se u startu kada smo povratili te aerodrome od srpskog avioprevoznika JAT-a, što smo imali ambiciju, a to je da budu zaista jedna kvalitetna recepcija crnogorskog turizma i Crne Gore, a ne neko ko će da svojim enormnim cijenama destimuliše dolazak niskobudžetnih aviokompanija. Isto tako naš nacionalni avioprevoznik treba da nađe sebe u poboljšanju svojih kvaliteta, svojih usluga, u boljem tehničkom opremanju svojih letilica, boljoj cjenovnoj politici i konačno stavljanju naše nacionalne kompanije u funkciju povezivanja Crne Gore sa turističkim emitivnim tržištima Evrope.
I na kraju Odiseja, ako tako mogu da kažem, sa Svetim Stefanom se privodi ili se privela kraju. Poslije 5 godina Grad Hotel prima prve prave goste. Koliko će reafirmacija tog brenda na svjetskoj turističkoj karti biti promoter za dolazak elitne klijentele na crnogorsko primorje i bolju promociju naše obale?
Ja mislim da, evo, uz naravno konstataciju da se neopravdano napravila velika pauza od 5 godina, a naravno uz potpuno jasnu poziciju investitora da je bilo veoma teško obnoviti i renovirati Sveti Stefan kao jedan grad hotel čija sva infrastruktura bila dotrajala i kada su kapaciteti smještajni i svi ostali kapaciteti bili skoro van upotrebe, a imajući u vidu da je Sveti Stefan bio i bit će uvijek nekakvi zaštitni znak jedan najveći promotivni argument crnogorskog turizma ponovo na turističkoj mapi, ohrabruje i ohrabruje činjenica da to radi jedan operater kakav je Aman Resort, i vraćanjem Svetog Stefana na turističku mapu i Europe i svijeta mislim da vraća jedan posebni novi kvalitet, novi stari kvalitet promocije crnogorskog turizma i crnogorske turističke ponude.
A da li je konačno jasno koja je strategija crnogorskih turističkih vlasti, da li razvijamo elitni turizam ili je masovni turizam i dalje opcija?
Pa strategija crnogorskih vlasti, ako je ono što je sadržano u master planu razvoja turizma, je jako dobra, ali nažalost ona se ne sprovodi i još uvijek ne znamo, nismo jasno dobili sliku i poruku šta će biti dalji razvoj, šta će biti dalji putevi u nastavku realizacije tog našeg projekta razvoja turizma. Mislim da imamo dovoljno prostora i dovoljno raznovrsnu ponudu da možemo da obezbijedimo prostor za sve. Samo što to treba da se definiše i da se crnogorska strategija razvoja turizma da sprovodi do kraja i precizno onako kako je zapisano, i mislim da ne možemo pogriješiti. Već smo naravno u velikom zaostatku i već smo neke argumente i neke pozicije koje su sadržane u toj strategiji uništili ili potpuno isključili za dalju turističku valorizaciju, ali na našu veliku sreću još uvijek Crna Gora ima dovoljno prostora koji budemo koristili pošteno, korektno i na najvišim principima održivog razvoja. Mislim da je turistička budućnost pred Crnom Gorom dosta velika.
Bio je to poznati crnogorski hotelijer Dragan Purko Ivančević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo u region gdje je udarna vijest ove sedmice bila odluka Evropske komisije, koju je juče saopštio komesar Stefan File, da proglasi kraj pregovora sa Hrvatskom o članstvu u Evropskoj uniji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Posebno mi je drago što mogu najaviti da je Evropska komisija završila pregovore s Hrvatskom. Sada je na zemljama članicama Evropske unije da odluče o službenom zaključenju pregovora, a File je izrazio uvjerenje da će se to i dogoditi. Sigurni smo da će se to dogoditi jer su pregovori bili temeljiti i sadržajni. Hrvatska je trebala ispuniti jasne kriterije za svako poglavlje, kazao je. Komisija je bila u stalnom kontaktu sa svim razinama hrvatskih vlasti, savjetovala ih i financirala. Hrvatska nije trebala samo usvojiti nove zakone, nego ih i provesti i dokazati da je postigla napredak koji se ne može poništiti, kazao je povjerenik. On je najavio da će Evropska unija nastaviti pažljivo nadgledati i izvještavati sve dok Hrvatska ne postane članicom Unije, što se očekuje 1. srpnja 2013. godine. U ovih 6 godina pregovora Hrvatska se veoma promijenila i pretvorila u snažnu demokratsku državu, kazao je povjerenik za proširenje i dodao, ne mogu tvrditi da je to samo radi pregovora, ali pregovori su sigurno ubrzali proces i poslužili kao katalizator.
I'm looking forward to welcome you as a 28th member state of the European Union.
Radujem se što ću vas moći pozdraviti kao 28. državu članicu Evropske unije, zaključuje svoj istup povjerenik za proširenje. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso nazvao je ovaj dan povijesnim za Hrvatsku i za Evropsku uniju. On je naglasio kako je ovaj važan korak Hrvatske signal ostatku jugoistočne Europe. Današnja odluka Evropske komisije pokazuje, citiramo, da proširenje funkcionira, da se Evropska unija ozbiljno pridržava svojih obaveza i da se strukturalne reforme u zemlji isplate. Stoga se nadam, kazao je, da je hrvatski napredak inspiracija našim ostalim partnerima da pojačaju svoje reformske napore i da postignu rezultate na korist svojih naroda. Reakcije hrvatskog političkog vrha su i više nego pozitivne, iako i premijerka Jadranka Kosor, koja je i danas lobira u Londonu, i predsjednik Ivo Josipović naglašavaju kako posao još nije gotov. Predsjednik Ivo Josipović.
Današnji dan smatram važnim za hrvatsku povijest, ali isto tako ističem kako našim naporima ne smije biti kraj i kako trebamo nastaviti sa odgovornim i upornim radom na reformama i poboljšanju uvjeta života naših građana.
Oporbena predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora Vesna Pusić nazvala je današnji dan krajem početka.
Završetak pregovora je kraj početka. Sad je tekar pravo vrijeme europskog funkcioniranja i razvoja Hrvatske je pred nama, ali sad za to imamo zaista preduvjete i okruženje i prelazimo iz razdoblja uvjetovanosti, gdje vam neko stoji s batinom nad glavom, u razdoblje okruženja. gdje zapravo ste dio jednog i živite u jednom europskom okruženju i unutar njega ste sposobni napredovati i funkcionirati.
Je li se ovaj napor isplatio? Pitali smo povodom vijesti o zaključenju hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom profesora europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damira Grubišu.
Pa svakako se taj napor isplatio zato jer taj potencijal za reforme nije u Hrvatskoj bio toliko jak, ono što se kaže, da bi mogao ostvariti samoodrživost. Tako da je potrebna Europska unija kao katalizator svih tih promjena i u tom smislu to bilo itekako korisno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slobodna Evropa.org.
Iz Zagreba u Beograd, američka državljanka, rođena Beograđanka, Thea Obrecht, dobitnica ovogodišnje britanske Orange nagrade za svoj prvi roman Tigrova žena, koji govori o nedavnim sukobima na Balkanu. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Thea Obrecht, Beograđanka sa njujorškom adresom, dobitnica je ovogodišnje britanske Orange nagrade za svoj prvi roman Tigrova žena, o nedavnim sukobima na Balkanu. Obrehtova je sa svojih 25 godina najmlađi autor koji je dobio ovu nagradu, koja se već 16 godina dodeljuje ženama autoricama iz celog sveta. Tigrova žena je izvanredna knjiga, rekla je predsjedavajuća žirija Bethany Hughes. Serijom magičnih priča uspjela je da oživi tragediju hroničnog konflikta na Balkanu, dodala je ona.
Why we came down to Thea Obrecht in the end?
Zašto smo došli do Thea Obrecht? To je zbog toga što je toliko originalna. Ona je veoma uzbudljiva književnica i jako je pristupačna. Njeno pisanje je odlično, ali također postoji neka vrsta alhemije u ovoj knjizi. Kada pročitate knjigu, promijenit će se vaš način mišljenja o svetu i način na koji vidite stvari.
Radnja se događa u nenaoružanoj balkanskoj zemlji koja se oporavlja od civilnog rata, a glavni pripovedač je doktorka Natalija Stefanović, čiji je voljeni deda, također lekar, nedavno preminuo. Priča govori o naporima koje ona ulaže kako bi dostavila vakcine u sirotište koristeći razrađene narodne pripovetke koje je ispričao njen deda. Jedna od njih govori o gluvom muškarcu i nemoj ženi koju zlostavlja njen muž, koji se u šumi sprijateljuje sa odbeglim tigrom, a druga govori o vampiru poznatom pod imenom Besmrtni čovjek, koji donosi smrt drugima, iako je sam besmrtan. Knjiga počinje opisom ritualne posete naratorice i njenog dede Zološkom vrtu, još u vrijeme kada je ona bila mlada. Obrehtovo je engleski zapravo drugi jezik, ali je počela da ga uči kao veoma malo, još sa 7 godina. U maju, kada je predstavljala knjigu Tigrova žena u knjižari u Minneapolisu, ispričala je.
Rođena sam u Jugoslaviji, onda kada je to bila Jugoslavija, sada je to Srbija, rođena sam u Beogradu, ali ja sam poput mnogih ljudi mešovitog porekla, bila sam u Bosni, imamo kuću u Hrvatskoj, tako da se radnja knjige dešava na čitavom ovom prostoru, grad u kome se dešava deo sa tigrom inspirisan je Beogradom.
Do svoje 7. godine Thea je živjela u Beogradu sa majkom, dedom, koji je bio katolik iz Slovenije, i bakom muslimankom iz Bosne. Njen otac nije nikada bio tu, kaže ona. Kada je 92. godine izbio rat u bivšoj Jugoslaviji, porodica se najprije selila na Kipar, a onda u Kairo, gdje je Thea, koja je iz Disneyjevih crtanih filmova već pomalo znala engleski, krenula u englesku školu. Kada su se svi ratovi završili 97. baka i deda su se vratili u Beograd, a Thea i njena majka emigrirale su u Sjedinjene Države. Neko vrijeme su živjele u predgrađu Atlante da bi se konačno preselile u Palo Alto u Kaliforniji. Thea Obrecht je diplomirala na Univerzitetu Južna Kalifornija, a titulu magistra umjetnosti stekla je na Univerzitetu Cornell, gdje je počela pisati svoju prvu knjigu nazvanu Tigrova žena. Orange nagrada učvrstila je Obrehtovu u odrednici Čudo od spisateljice. Ona je počela da radi na Tigrovoj ženi tokom kursa kreativnog pisanja na Univerzitetu Cornell, kada je imala svega 22 godine. Prošle godine na listi magazina New Yorker bila je među prvima na listi 20 najboljih pisaca mlađih od 40 godina. Glavna favoritkinja za nagradu Orange u vrednosti od 30.000 funti bila je Emma Donahue za roman Soba. U užem izboru bili su Aminata Forna za Uspomene ljubavi, Emma Henderson za Grace Williams govori glasno, Nicole Kraus za Veliku kuću i Kathleen Winter za Annabelle. Tigrova žena već je prevedena na nekoliko jezika, a uskoro će biti prevedena i na srpsko-hrvatski. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Želimir Bojević.
I posjećamo se najvažnijih vijesti. Predsjednik Filip Vujanović ne vjeruje da će zbog krize u odnosima DPS-a i SDP-a doći do vanrednih izbora u Crnoj Gori. Isti su mi i DPS i SDP, poručuje lider SNP-a Srđan Milić. Američki senator John McCain u posjeti Crnoj Gori. Za danas bi to bilo sve, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Prijatan vikend.